Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli bilen men ýogsun Anurwan. Owganstanyň birinji wise prezidenti Abdulraşit Dostumyň administrasiýasy general Losumyň uçurunyň Demirgalyk Owganstanyň Ak Mazar Şerif şäherine gönderilmän, soňra Türkmenistanyna gönmeli bolanlygyny öret edýär. 18-nji ýylda Türkiýede bolýan general Dostumyň bir gyýy odal Owganstanyna gelmäge synansandygy, emma onuň minip gelýän uçurunyň Balh welaýatynyň merkezine gönmegine uruhat berilmäni barada habar ýaýrady. Adatlygyň owgan gullugy bilen adynyň aýdylmazlyk şertinde gurulýan anamdar çeşmeler bu maglumaty tasdyk etdi. Olaryň tasdyklamaklaryna görä NATO-nyň düzümünde Gunnozda goňşulukda ýerleşýän nemis harbylary uçurun gönmegine päsgel beripdirler. NATO güýçleriniň Owganstanyň administrasiýasy bu maglumaty ret etdi. Gunnozdaky German goşunlary Owganstanyň birinji wise prezidenti Dostumyň uçurunyň Mazar Şerifde gönmeginiň öňüni almady diýip duşanbe güni çap edilen beýanatda aýdylýar. Owganstanyň içerki hökümeti işlerine goşulmak aýgytly gollaw misiýasynyň işi däldip NATO-nyň beýanatyna aýdylýar. Bellemeli ýeri bu beýanatdyň Sputnik neşeriniň ingliz diline saýtyna çap edildi. NATO-nyň Owganstandaky misiýasynyň wekilleri adatlygyň owgan gurulugy bilen söhbetdeşlikde bu temadan hiç bir goşmaça düşündiriş bermediler. Haçan Sputnik neşirinin çap eden beyanatına sargılanıp bilersmi deyilip sorularına olsa bu sizin öz işiniz. Biz bu temadan gurulaşmak islemi yarısıyıp cevap verdiler. Şol wagtda adatlygyň diplomatik kanallara ýakyn çeşmesi 17-nji ýyl agşamy general Losumyň minip gelen uçurunyň Türkmenistanyň Gunnawaryň Akmary welaýatynda gonanlygyny aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä Owgan wise prezidenti Türkmen toprağyna bir näçe sagat bolupdyr. Wise prezident Abdulraşit Dostum maý aýynda oňa bildirilen aýyplamalar derňelýän wagtynda emma güne bildirilmeýän kawgulan Türkiýe saglygyny bejertdirmäge gidipdi. Hormatly dinleyijiler, bu maglumatlaryň dowamyny kawurla kabarçymyz Saýmerdan uly Muratdan alalym.
Türk hawa ýollaryna degişli bir uçagyň Mazar Şerif şäheriniň aeroportuna gonmagynyň öňüniň alynandygyny, adynyň tutulmagyny islemedik bir awgan resmi hem Adatlyk radiosuna tasdiklady. Balh welaýatynyň häkiminiň medpugat wekili Munir Ferhat hem Türkiýanyň bir ýollagçy uçagynyň Mazar Şerif şäheriniň aeroportuna gonup bilmän ýerine dolanandygyny Adatlyk radiosuna aýtdy. Türk yollaçı uçağının Türkmenistan'ın bir hava menziline koyunmağa mecbur bulunduğunu bildirip Ferhat şeyle deydi. Bir yollaçı uçak bilen Türkiye'den bir topar mihmanlar ve enjinerler Mazar-ı Şerif'e gelmek için yolu düşüptür. Yöne Mazar-ı Şerif şehrinin koleyine gelende uçakta tekniki nesarlıklar yüze çıkıptır. İzine dolanıptır. Ve ol uçak Türkmenistan'ın bir aeroportuna kondu deyip Ferhat belledi. Wise prezident general Dostum bilen prezident Ganinin arasında lalışmazlıklar yüze çıktı. Wise prezident general Dostum Jowzan vilayetinin öňkü häkimi Ahmet Işçini kynamalara duçar edenlikde ayıplanýar. Wise prezident general Dostum öz sağlygyny bejertmek üçin Türkiýe gidipdi. Awganistanly 3 siýasy lideriň, ýagny wise prezident general Dostum, Balh welaýatynyň häkimi Ata Muhammed Nur we Hazaralaryň Wahdat Islamy partiýasynyň başlygy Muhammed Muhakkak Ankara'da duşuşdy. Bu 3 topar bir siýasy koalisiýon düretmek kararyna geldi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň başlygynyň ornmasary senator Muhammed Alam Izzetýaryň aýdyşyça, wise prezident General Dostumyň öz ýurduna goýup berilmezligi kanuny aýak asty etmekdir. Hakykat şeýle bolsa bu uly ýalňyşlykdyr. Bu barada derňe geçirilmegini soraýarys diýip Izzetýar aýtdy.
General Dostum Afganistan we taýýarlaşyk ýazanlara başlan nakzy kanunmas.
Emma wise prezident General Dostumyň idarasy bir beýannama ýaradyp General Dostumyň Afganistana gelenini ýalanlady. Onuň henizem Ankara'da galýanlygyny ma'lum etdi. Şoňa garamadan tez wagtda general dostumyň Awganistana dolanjakdygyny bildirip, USA prezident general dostumyň Kabuldaky daratynyň başlygy Anayatullah Babur Perahmet Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Yangi koalisyon bizde cumbeş, jamiyat we wahdat rasmi elan mawjudiýeti bolady. Oşa programga kelmiş rejalary bar. Bir hapda ýa 10 günlärini içinde
Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulum radionyň maglumatyny dinlediňiz.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmenistandan Istanbul'a pul çekmäge gelen türkmen denanlar saklandy. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Aksaray etrafynyň merkezine ýerleşen bir hususy bankyň bankomatyndan ýany bilen getiren onlarça plastik bank kartı bilen pul çekmäge synanşan türkmen denanlar polis tarapyndan göz astyna alyndy. Waka 14-nji iýulda Istanbul'un Aksaray tramvay durulgasynyň goloýuna deňizdäki tarapyndan ýerleşen Akbank adly hususy bankyň bankomatynyň öňünde Türkmenistandan pul çekmäge gelen denanlaryň arasynda bilinmeýän sebäpden uruşturýar. Uruşýan türkmen denanlardan biriniň haly sumkasynyň ýertilmegi bilen Türkmenistanyň dürli banklaryna degişli onlarça plastik bank karty bankyň eşigine pytrap gidýär. Ýagdaýdan şüphelenen bankyň howpsuzlyk işgärleri bankomatyň öňünde uruşturdan türkmen denanlary bankyň içine salyp, polis gelýänçe saklap, soň olary polisa tapşyrýarlar. Wakaneşden Aksaraýyň merkezine ýerleşýän mehmanhanalarda bolýan türkmen sanly denanlarym derrew ulgak gelip bankyň öňüne ýüşýärler. Waka, bankın yanındaki İğınmaş dükkanına giren mahalle tütenlikte şayiat olan Türkmenistanlı Rozvay, gören eştenlerini Azatlık Radyosu'na şeyle gurur veriyor.
Aksaray'da şu an 10 tramvay köprüsü var ya, köprünün aşağı. Deniz tarafı giden yolun üstünde, yolun çek tarafında, pul çekken de bankamatik nevalar var. Şöyle de yolun üstünde 3-4 saniye hemen bankamatikten pul çekecek olduğu rekeller. Son Türkmen heleyleri var ya, bunların öz arasında bir dava çıktı şu yerde. Yakın bizim Türkmenler o 4 saniye. Ay solon ikisi öyle birbirine bir girdi. Kuda saklasın. Heleyle Urus'ta Yemen Rater ve Durşan kene. Möz arasında duruştu.
Gepin gerdişine göre bellak geçtik. Türkmenistan'da banklarda girdilen çeklendirmelerin fonunu kevr rayatlar çıkalganı daşarı yurtlarda gözleyerler. Kevr rayatların öde pul çekme uçun daşarı yurda gidiyen olsa köpçülük daşarı yurda yürüytü pul çekme uçun gidiyen araçı adamlara bil bağlamalı oluyorlar. Ilaytada İstanbul'un Aksaray adlı etrafının merkezine yerleşen göçerlerin uğrunaki bankların bankomat nokotlarını onlarca Türkmen sahanlı rayatın pul çekme üçün novoto dronluğu yığı yığıdan göze iler. Hopsuzluk sebeple adının efirde azalmazlık şerti bilen Azatlık radyosuna malumat veren bir bank işgarının aitmanı göre 14. yurlu olan vaka yağlı yağdaya birinci gedek duş geliniyer. Yüze olay plastik bank kartının bir adam üstünden çıkanlığını gören bankın hopsuzluk işgarları ol zenanları derrov bankın içine salıp yağdayı polisiya bildirmeli bolly. Sebäbi bir giden plastik bank kartynyň yerli ýa-da daşary ýurtly tapawdy ýok, bir adamyň üstünden çykmagy gaty şüpheli ýagdaý diýip bankyň işgäri öz sözlerini tamamlaýar. Adyny efirde tutmalyk şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren yerli polis çeşmesi hem Istanbul'un Aksaray etrafynyň merkezindäki bankomatyň öňünde bolan ol wakany tasdiklady. Ýöne Türkmenistandan pul çekmäge gelýän ol türkmen denanlar arasynda jikmejik maglumat bermekden saklandy.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Gündogar bölegünde ýerleşen şäher awtotransport kärhanasynda şuwurlar 200 golay awtobuslaryň üstüniň ak matalardan tikilen ýapynjalar bilen örtülendigini görmek bolýar. Awtotransport kärhanasynyň resmiýetleriniň biriniň aýtmagyna görä, günorta Koreýadan satyn alynan Hyundai kysymly täze awtobuslar Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýlaryna çelli ulanylsa berilmeýär. Olaryň daşky durhuny ýitirmedikleri üçin ak matadan ýörüýte ýapynjalar tikdirilip, olaryň ählesiniň üstü ýapyldy. Aziýa oýlary başlananda olar ulanylsa goýberler. Şäher ilaty bilen birlikde daşary döwletlerden gelen mehmanlara hyzmat ederler diýip 5-nji Aziýa oýlary geçiriljek döwürde awtologlaryň qatnaw tertibining intervalining 5 minut bolmagyny göz öňünde tutulýandygyny hem öz adynyň eferde tutulmalygyny soran resmi aýdýar. Häzirlik çagynda şäher ilaty awtobus qatnawlarynyň tertibinden juda näýle diplerini aýdýarlar. Aşgabatly ýaşaýjy 40 ýaşly ýişi Gülalyň aýtmany görä soňky bir aýyň dowamında Aşgabat şäherinde awtobus qatnawlary juda ýaramadlaşypdyr. Ozal 15-20 minut bolan interval soňky hepdelerde 30-40 minuta çekýär. Ýişe ýetişsek bolsaňam, çağalar bağına yetiştirsek olduğum asıl plan cevapta yetiştirin deyip vaxtını sarpalı tutacak umanın yok. Hay suğurlar boyunca alsağım islendik belgeli aftalo vaxtında gelmeyer deyip ol aydiyar. Türkçeler ulan töhvetteş olanın da bundan bir neçe yıl odal satın alınan aftaloların hatardan çıkıp ençemetinin avtotransport kerhanatının hovlusunda becereye karışıp durunduğunu aydiyarlar. Ödünü azat deyip tanıştıran avtotransport kerhanatının türücüsünü aytmanı göre Aşgabat şehrinde bar bolan yekatak Hyundai merkezi avtoloların becerisi ulan meşgul bolýar. Hatardan çıkan avtoloların sanı kän bolanlyk sebäpli Hyundai merkezi olary becerip yetişmeýär. Şol sebäpli olaryň belli bir bölegi Hyundai merkezinde becerede duran bolsa, agramly bölegi avtotransport kärhanatynyň howlusunda dur diýip azat aýdýar. Sürücüleriň onlarça da öz avtolarlarynyň becerilmegine garaşyp, her gün diýen ýaly avtotransport kärhanatyna gelip durlar. Işlemeseň aýly kakyň hem ýöremeýär. Hatardan çıkan avtolarlaryň wagtynda becerilmeýärligi sebäpli liniýada hem işleýän maşyn az. Her ugry boýunça 3-4 tane avtolar işleýär. Bu bolsa ýolagçylara hyzmat etmek üçin ýeterlik däl diýip sürücü aýdýar. Avtolarlaryň hatardan çykmagyndan başga da, olaryň liniýada ýeterlik däldiginiň başga da sebäplerini bardygy barada türüji şeýle düşündirýär. Avtotransport kärhanasynda 2 tane ýanyjy ýan aparat işleýär. Bu hem awtobuslara Bökden sed hyzmat etmäge yeterlik däl. Maşynyňa ýanyç goýmaga barsaň, nowata durup bir näçe wagtyň ýitirýärdiň. Ýanyç nowatyna durup, liniýada hereket etmeli wagtyny ýitirýän türjiler, soňra maşynyň tezligini ýokarlandyryp, özleriniň ýerine ýetirmeli reýsleriniň öwüdünde bolmaga çalyşýarlar. Türjiler bir-birinden öňe düşüp, ýolda bar bolan ýolagçylary bir-birinden öňde almaga hem çalyşýarlar. Hewe plan diýilen bir zat hem bar. Planda bolmak üçin ýolagçylaryň köprek minmegini gazanmaly. Şu sebäplere görä hem liniýalarda awtobuslaryň hereketi bozulýar diýip sürüji azat aýdýar. Olýa beýleki sebäpler bilen ilatyň awtolar gatnaglarynyň kanagatlanmaýan wagtynda azýat agarysyp duran awtolary ýerden ulan gorap, olaryň üstüni basyryp goýdylar diýip azýat oýunlary başlanan döwründe her 5 minut interval bilen ýörejek awtolar hyzmatlarynyň lezzet aljakdyklaryna Aşgabatyň müňlerçe ýaşaýjy sabyrsyzlyk bilen garaşýandyklaryny aýdýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda Türkmenistanyň ilkinji hususy bankynyň binasy açyldy. 2011-nji ýylda ýurdun telekeçiler tarapyndan esaslandyrylan Rıskal Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň ýurdun mali ulgamyny östürmegiň döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilýän döwrüni möhüm serişdeleriň birine öwrüldi diýip resmi türkmen mediýasy habar berýär. Emma onuň ýerine ýetirjek anyk wezipeler dogrusyna hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gal verse de, bu sonki özgörüş, energiýa serişdelerinin bahalarının kaçmağı sebäpli, Türkmenistanın ağır iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyen döwrüne gawat geldi. Bu aralıkta Türkmenistan'ı yakından tanıyan ekspertler, yurtta hususi bankın açılmağının giyiciktirilen olsa da, oňoýly bir ädime meňzeýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosu'nun Merkezi Aziya oyuncu eksperti Bruce Panier bu ädimi başlanış dip adlandyrdy.
Of course, the timing of this leads one to believe that it's got to be
Bankın edil häzir açılmagyny ýurtdaky iqtisady krizis bilen baglanyşdyryp bolar. Türkmenistan mali kynçylyklaryny eýýäm ençeme ýyldan bäri başdan geçirýänim bolsa, munyň hötdesinden gelmek üçin hiç bir netijeli çözgü tödürlemäni. Bu ýagdaýda hususy bankyň açylmagyna oňoýly baha berip bolar.
Yes, you could view that as a possibly as a positive step.
Şol bir wagtda Panier bu bankyň näçe derejede ýurtdaky rejimden garaşsyz boljakdygyny soraga astyna alyp, bankyň eýeleriniň ýene-de hökümete ygrarly, onuň alyp barýan siýasatyny gollaýanlaryň boljakdyklaryny çaklaýar.
Who exactly owns this private bank? Because we know that
bu banky kim ýolaşylyk eder? Bilişimiz ýaly, ýurtdaky barlylaryň ählisi ýa hökümet bilen gatnaşyk saklaýan telekeçiler ýa-da resmiýleriň özleri. Şeýle ýagdaýda, bankyň näçe derejede hususy boljak diýip soraw döredýär diýip Bruce bellädi.
how private is this bank exactly?
Gepin gerdişine göre bildesek Türkmenistan'da Xusul Bank'ın binasının açılma varıdakı xabar, Aziya oyunlarının öň seýrasyndaky iqtisady kynçylyklar, maliýe pul meseleleri zararly bank ýollaşmalaryna berilýän käýinçleriň ýanyna gawat geldi. Yatlatsak, yurdun bank ulgun boyun şu geçirilen dengolörün neticelerine bir topar parahorluk faktlarının yüze çıkarılığını gıymaya elmedilip, enşeme bank işgari tutuk edilipti. Munun ideanının prezidentin kararı bilin yurttaki kevr bankların kuruluş düzümü hem ütgödüllü. Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya boyunca eksperti Bruce Panyerem bu yağdayları ünsü çekip, yadır hükümetin bank ulgumundaki meseleleri çözgü tökmünü, hususi bank sektörünü ornoşturmakçı bolyanın aydiyar.
Admittedly, you know, if you're a state-owned bank and the oversight...
Emma hükümetin doğru gözü uçuluğundaki devlet banklarına ulu meşverdeki korrupsiya yol berilen olsa, hususi banklarda yağday nehil olur. Bilişimiz yali, dünyanın ähli yerine oluşu yali, hususi banklar devletin kagaranına has erkin olyalar deyip Panyer pikirini jemledi.
Operate as banks do in other countries in the world.
Türkmenistan'ın bank ulgomunun esasını devlet eçiliginnäki 6 bank emele getirýär. Türkmenistan'ın devlet daşary iqtisadi, iş banky, daşary söwda we maliýe proýektlenmesi bilen meşgullanýar. Dayhan Bank, Owa Senagat. Türkmenbaşı Bank, Ağır Senagat, Transport, Telekommunikasiya, Guruluşuk. Türkmenbank, Cemgeçilik, Pudogu, Şolsanını Bilim, Sağlık, Yengil Senagat. Halk Bank, Pensiyalar ve Prezidentlik Bank, Gozgunmayan Emlak bilen meşgullanýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Aşşabadın ençime seyilgahında yeterlik derecede iyidek edilmeyendiği sebeple yüzlörçü ağacın guğrayandığı haber veriliyar. Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin aytmanı ora Aşşabad'da son kubber yılın yağdı, onun hem köprak vaktin devamını ekilen ağaçların guğrama ulen bağlanışıklı yağday, esasan da şehrin garaşsızlık nesimi seyilgahlarında ve il içinde 2. park ve 3. park deyilip adlandırılayan dincalış bağlarında gözeyiliyar.
Garaşlarlı teylgahındaki araçlar bir yerde in ağzından 1200-1500 çemeti ağaç kuğradı. Tanrı yılın içinde ödüm şöyle son kuğramak prosesi hafen arttı. Edil sonun yadam nesimi teylgahındaki ağaçlarım bunlar bir yerde var. Umuman aslında da köptel olayım 200 tora ağaç. Şu 300 tora ağaçın da bulmanına 20% çemeti kökü damar ölen kuğradı. Yine de son sorağı kuğramağın uğrunu 2. park, 3. park bilyerlerim. Bularda da kuğran ağaçların sani hersinle 100 koloyla ya.
Deyip aşabatlı sinç ve yadıcı Aman Murat Bugayev aittı. Ol bu ağaçların kuğramağına yeterlik derecede iyide edilmediğinin ve onların öz vaktinde suğurulmadığının sebep bolyandığını hem sözünün üstüne koştu. Galiverse de Bugayev ençeme milyon mali seriştesi sarp edilip ekilen ağaçlara esavan edilmediği hem onun sebepleri vardı. Aşabadın Kommunal Hojalyk İdarasynyň resmileri tarapyndan hiç ýyly maglumat berilmeýändigine, bu babatda ýaşaýjylaryň degişli döwlet idaralaryna edýän şikaýetleriniň de jogapsyz galýandygyny bellede. Aşabatlaryň ençemesi şäher awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde öňden bar bolan saýyl agaçlaryň ýüzlerçesiniň çapylandygyny, üstesine ýakynda ekilen agaçlaryň hem guramagy sebäpli Tomson jokrama ısı günlerinde kölöde dem dinç almak isleyen adamların ağacın sayesine zar olyandığını aydiyar. Köçe çıksan hem meyir diyen yalı takır ağaç yok. Önneme de olsa her 100-200 metreden bir ağacın kölögesinde dem dinç alıp bolyardı. Sayılı ağaçlar çapılı kutoran sebeple inni olum yok. Şehirin kevri yerine ağaç naharlarını otur diyarlar deysen olurum iyideksizlikten guğrayar. Hem pul yele soğurlar hem de yaşayıcıların aladasını ediyen yok deyip Aşşabatly 58 ýaşyndaky Gülsona daýdy aýdýar. Mundanam başga yerli ýaşaýjylaryň ençemesi şäherdäki agaçlaryň guramagyndan peýdalanyp, bu ýagdaýdan girdiji gazanýanlaryň hem bardygyny Kommunal Hojalyk İdarasynyň käbir işgärlerine salgylanyp gurrun berýärler. Aýdylmagyna görä şäheriň Kommunal Hojalyk gullugynyň ýa-da öý dolandyryş İdarasynyň käbir resmisi guran agaçlary çapyp, olary odun hökmünde käbir restor daranlara ýa-da hojalyklara gyzlyň ýollary bilen satýarlara. Adatlyk radiosu ýokarda agzalýan meseleler dogrusunda Aşgabat şäheriniň kommunal hojalyk edarasy bilen habarlaşanda bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Bu barada Türkmensanyň meýze serişdelerinde hem ilat köpçüligine häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmeýär. Türkmen häkimetleri in 20 ýyl ogoly wagt bäri ýurtda her ýyl 3 million çemesi agaç nahalyny ekýärler. Esasan arçy agaçlaryň aglaby böleginiň Aşgabatda we onuň töweregünde oturdylýandygy, emma olaryň müňlerçesiniň boýalman köplünç gurýandygy aýdylýar. Mundanam başga resmi çäreleriň çäginde ýagny Aşgabatda awadanlaşdyrmak işleriniň dowamında soňky birnäçe ýylda onlarça ýyllap ösüp oturan ýapraklı agaçlaryň müňlerçesi çapyldy.
Gepler Adatlyk Radio habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy 17-nji ýylda Eýranyň 2010-njy ýyldaky ýadro alalaşygynyň düzgünlerini ýerine ýetirýändigini tassyk etdi we Tehranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň dowam etmegine bil baglap biljekdigini aýtdy. Ýöne aktan ballistik raketalar, tiýilýän gämler we beýleki meseleler boýunça öz basyşlaryny dowam etdirjekdigini hem bildirdi. Bu aktamın Trump yanvarda işe başlalı veri İran'ın yadro şertnamasının şertlerini berza ediyenliğini ikinci gedek tasdik edişidir. Yoksa Donald Trump 2016 yılın saylov kampanyası makalına bu şertnamanı bozma vaada veripti hem de onu oğullahırda bağlasılan in yaramaz aralaşık diye vaatlandırıptı. Tehran'ın Washington ve dünyanın yeni 5 devleti bilen bağlasan şertnamasının düzgünlerini berza ediyenliğini tasdiklemek bilen Aktam administrasiýasy Eýrany ballistik raketalar we çalasyn gämleri synag etmek we kämilleşdirmek bilen alalaşygyň ruhuna delil ýetirmekde tankytlady hemde muňa goşmaça sanksiýalar bilen jogap berilmek ähtimallygyny öýdürdi. Şeýle de administrasiýa Eýranyň adam hukuklary meselesi, Israila garşy terrorçylygy gollamagy, Abasar aýatlaryny tutsak etmegi, Pars aýlygyny gämlerin erkinligine päsgel bermegi barada aýdylýanlar hakyna alada bildirmegini dowam etdi. Eýran Amerikan ýakwitlerini we regional durnukullugy iň gur howpli wekimleriň biri bolmagyny galýar diýip adyny aýdylmalygyny soran baýry Amerikan resmiýeti jurnalistlere aýtdy. Şeýle dol administrasiýanyň Eýranyň ýadro ýarag programmasyny jylgulan alalaşygy güýçlendirmegin, ýagny onuň Tehranyň ýadro ýaragyny edinmeliligini dol üpçün etmegini gadanmagyň ýollaryny gözleýändigini sözüne goşdy. Bu habar Tehranyň baş diplomaty Eýranyň Trump işe başlaýaly bäri Abasanyň pozisiýasyna düşünjek bolup, helak bolýanlygyny dile getirýän wagtynyň ýa-da gabat geldi. Bize gapma garşylykly saratlar gelip goýýar. Onsoň biz olar nähil terjime etjegimizi bilemedok diýip Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif New Yorkda daşary gatnaşyklar geňeşine aýtdy. Zarif Birleşen Ştatlaryň iki uçlu bolup biljekdigini, emma Eýranyň ýadro alalaşy wagtynda gara çynlygyny nygtady we Tehranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň deregini ýadro aktiw ýurtlaryny kemeltmegi dowam etdirjekdigini sözüne goşdy. Zarif entek özünün Abasanın devlet sekretari Washington'un İran vaqtda siyasetini kaytadan gözünü geçiriyen Rex Tiller senilen görüşmeyenliğini emmamına tayyardığını hem dile getirdi. Men entek devlet sekretari Tiller senilen gürleşen moktip olaydı. Bu şeyle gepleşin bolmazoğunu anlatmayar gepleşi üçün mümkünçülü kemisi açık deyip ol sözünün üstünü getirdi. Bundan tapahutlulukta Zarif 2010 yılın yadır alalası bu arada gepleşik geçirilen yıllarda odalki devlet sekretari John Kerry bilen özünün başka adımlara garağına bir virak bilen khaskan duğustanlığını hem belliyip geçti. Yadra yaralı devletler olan Hatay'ın, Rusya'nın, Fransiya'nın, Britanya'nın ve Birleşen Ştatların, Koşmak Germanya'nın 21. yurlu Viyana'da duğuşup alalasının neticelerine seyretmeklerine karasılıyor. Zarif olorun İran'ın, Abasa'nın Tehran'a karşı sanskıları yatırmakta özüne düşen borçları yerine yetirmeyenlik varadak şikayetine seyredecektiklerine aydiyar. Hakikatta bu alalaşık Abasa'nı Tehran'ın yadra aktivliklerine dahil olmadık sanskılarını yatırmaya borçlu etmeyar. Birleşen Ştatlar sanksiýalary ýatyrmalygynyň sebäbini Eýranyň ballistik raketalar synag etmegi bilen düşündirýär. Ýagny bu raketalaryň ýadro ýaraglaryny Israýla Tehranyň düşmanyna ýetirmek üçin synag edilýän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürýär. Emma Eýran muny ret edýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.